runāt par to, kad ir tādi gadījumi, līdzīgi kā mēs runājam par vardarbību skolās vai citās iestādēs arī par dzīvniekiem, un neklusēt, ja mēs zinām konkrētus faktus, runāt par to skaidri, skaļi, atklāti, lai mēs nepaslēptu to problēmu zem akmens. Ir tādi krimināli procesi, kur jāsaka atklāti. Man kā cilvēkam ceļās mati stāvs, un es nespēju izprast tā cilvēka domāšanas veidu vai attieksmi. Šī cietsirdība ir visaugstākajā līmenī. Tas man rada bieži jautājums, kāpēc viņš tā rīkojās. Dažkārt tie gadījumi ir ļoti, ļoti ciniski.